Ziemassvētku tirdziņš vecerīgā Doma laukumā jau vairākus gadus ir viens no galvenajiem turistu magnētiem.
Krievija absolūtā vairākumā, un tad arī amerikāņi vedzēti, franči, vācieši, neveti, lietuvieši, noteikti īgauņi šodien bija.
Turisti esot švākāk nekā pagājušo gadu.
Atsevišķi tirgotāji cer, ka turisti lielākā skaitā parādīsies pēc Ziemassvētkiem, taču citi par turistu skaitu saka īsi diezgan liels.
Посмотреть, конечно, да, Рождество.
Paskatīties, protams, Ziemassvētkus, jūsu Ziemassvētkus. Ar vīru esam no Krievijas, un te būsim līdz svētdienai, jo pirmdien mums ir darba diena. Pirmā reize Latvijā, taču vienmēr esam vēlējušies atbraukt. Kāpēc? Tas ir gan padomju kino, 17 pavasara mirkļi, Sherlock Holmes, gan arī man viena draudzene ir no Rīgas.
Umņā padrūga iz Rīgē.
Like I heard, like the Christmas market in Riga is one of the top.
Biju dzirdējusi, ka Ziemassvētku tirdziņš Rīgā ir viens no labākajiem Eiropā. Mēs esam no Hongkongas un Rīgā būsim vienu dienu. Mūsu ceļojuma maršruts ir Somija, Igaunija, Latvija, Norvēģija. Manuprāt, tieši Eiropā var izjust tādu īstu Ziemassvētku atmosfēru.
You can feel the Christmas atmosphere in the Europe.
Yeah, we're here for Christmas.
Atbraucām šurp uz Ziemassvētkiem. Mēs visi esam draugi no Singapūras, kas šobrīd studē dažādās Eiropas universitātēs. Un šī ir atkal satikšanās Ziemassvētku ceļojumā uz Lietuvu, Latviju un Igauniju. Labprāt uzklausītu kādus ieteikumus, kur ir kāda liela Ziemassvētku ballīte.
Reizi pusgadā cenšamies šurp atbraukt, paši esam no Baltkrievijas. Ļoti te patīk īpaša atmosfēra pirms Ziemassvētkiem. Visas šīs mazās detaļas, māju, restorānu rotājumi, svētku atmosfēra viesnīcā un uz ielas, svētki visos sīkumos. Mūsu valstī tik ļoti neatzīmē Ziemassvētkus, vairāk jauno gadu.
Visa gada griezumā salīdzinot ar pērno gadu, dati par turistu skaitu Rīgā ir iepriecinoši, saka Rīgas turisma attīstības biroja vadītāja Vita Jermalovića.
Ir palielinājies turistu skaits no vidēji 11%, būs statistikas dati februāra beigās, tad mēs zināsim precīzi. Ir atgriezušies atkal un pirmā vietā ir viesi un no Krievijas, otrā vietā no Vācijas. Trešais vislielākais skaits turistu ir atbraucis no Igaunijas, tad ir Somija, Lielbritānija, Lietuva.
Ziemassvētki gan ir laiks, ko cilvēki lielākoties pavada savās valstīs mājās ar ģimeni, novērojusi Vita Jermalovića. Taču, ja ir garās brīvdienas, tad turisti uzreiz pēc Ziemassvētkiem arī mēdz doties ceļojumā, piemēram, uz Rīgu.
Protams, brauc turisti no Krievijas, kuriem nav Ziemassvētki. Katoļi, jā, Ziemassvētku laikā un braukt jauno gadu sagaidīt.
Latvijas viesnīca un restorānu asociācijas prezidents Jānis Pinis atzīst, ka nozare uz Ziemassvētku laiku skatās plaši.
Ziemassvētki ir parasti tāds vienmērīgs un tāds salīdzinoši rāms laiks, kas ir tieši Ziemassvētku brīvdienas 24. 27. Bet tad savukārt sākot ar jaunā gada tošanos ar 28. 29. Decembri, tad gan ir Rīga ļoti pilna un viens arī redzēs, kurš tajā laikā arī būs vecerīgā, ka tas laiks līdz apmēram 10. 12. Janvārim būs pilns, ka tas ir viesnīcu biznesā un arī restorānu biznesā ļoti aktīvs, rosīgs laiks, kad ir jārada tas jaunā gada gadu mīs iespaids.
Jānis Pinis arī piebilst, ka tieši gada sākums līdz pat pareizticīgo Ziemassvētkiem var līdzināties karstākajam turismu periodam vasaras laikam. Viesnīcu un restorānu asociācija prognozē, ka viesnīciniekiem šī gada rādītāji varētu būt pat nedaudz labāki nekā pērn, jo ir pieaudzis turistu skaits, palielinājies viesnīcu skaits un arī izdevies nedaudz paaugstināt cenas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.